เจริญธรรมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั้งที่ชมอยู่ทางบ้านและชมอยู่ที่นี่ที่นี่คือบ้านราดเมืองเรือบ้านไม้เมืองหินบ้านศีลเมืองศูนย์บ้านศีลเมืองศูนย์เนี่ยลึกซึ้งนะลึกซึ้งมากขณะนี้เราถ่ายทอดอยู่ที่บ้านราชธานีบ้านราชคือราชธานีหมู่บ้านราชธานีโศกหมู่ที่10ตำบลบุงไหมอำเภอวรินทร์ชำราบจังหวัดอุบลราชธานีขณะนี้อาตมาออกอากาศสดๆอยู่ขณะนี้ที่นี่เพราะว่าเรามีสถานีโทรทัศน์เพื่อมนุษยชาติเรามีที่ถ่ายทอดห้องส่งหรือส่งออกอากาศอยู่ได้หลายที่ที่สันติอโศกนั่นเป็นแหล่งหลักเป็นสถานีใหญ่สันติอโศกราชธานีอโศกก็เป็นแหล่งอีกที่หนึ่งที่เป็นแหล่งถ่ายทอดส่งออกอากาศได้และที่ปฐมอโศกปฐมอโศกจังหวัดนครปฐมก็เป็นอีกแห่งหนึ่งที่จะถ่ายทอดส่งออกได้ในขณะนี้ในสถานีหรือว่าโทรทัศน์ช่องเพื่อมนุษยชาติเรานี้นะอาตมาก็ไปตามงานก็ไปตกอยู่ที่พุทธสถานใดก็ไปออกอากาศอยู่ที่นั่นที่นั่นอาจจะมีไปถ่ายทอดอยู่ที่ชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียงที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนั่นก็เป็นอีกแห่งหนึ่งก็คงจะถ่ายทอดจากตรงนั้นแล้วก็ยิงสัญญาณมาหาบรรดาให้บรรดาส่งออกอากาศไปอีกเพราะว่าอยู่จังหวัดอุบลด้วยกันก็อาจจะได้อีกตอนนี้กำลังเตรียมการอยู่นะวันใดวันหนึ่งก็คงจะไปออกอากาศที่โน่นนะรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองเราก็ตอนนี้กำลังเขี้ยวข้นอาตมาว่าเขี้ยวข้นในเนื้อหาสาระของธรรมะผู้ใดที่ไม่เคยฟังธรรมะชนิดนี้ลองฟังดูบ้างนะตั้งใจฟังดูบ้างสำหรับผู้ที่ฟังแล้วรู้ว่าเป็นสาระที่น่าจะพึงฟังอย่างยิ่งก็ตั้งใจฟังดีๆเพราะอาตมาตั้งใจอธิบายให้ดีที่สุดเท่าที่คิดว่าควรจะอธิบายในกาละนี้อาตมาจะอธิบายธรรมะตามกาละมาเรื่อยๆคือจะทั้งในขนาดที่ว่าจะสัมพันธ์กับทางข้างนอกเขาเท่าไรจะเจาะลงไปในแนวลึกในธรรมะอีกเท่าไรทั้งกว้างและลึกอย่างนี้เป็นต้นอาตมาก็จะทำตามกาละค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะธรรมะพุทธเจ้านั้นลึกซึ้งลึกล้ำจริงๆนะเรื่องที่อาตมาหยิบมาพูดอยู่ตอนนี้ก็คือเนื้อแท้ของธรรมะพระพุทธเจ้าเลยคือวิชชาจรณะสัมปันโนและเราก็กำลังอธิบายรายละเอียดของจรณะจรณะคือการประพฤติการปฏิบัติตนเองหรือความประพฤติทั้งหมดของชาวพุทธเรานั่นแหละที่จะต้องรู้เนื้อหาสาระของธรรมะว่าแล้วเราจะปฏิบัติอย่างไรประพฤติอย่างไรนะในจรณะนี้ก็ชัดเจนนะมี15ข้อจรณะเป็นคำสอนนะอยู่ในพุทธคุณข้อที่3วิชชาจรณะสัมปันโนเป็นตัวเรียนรู้ทั้งอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาซึ่งเป็นหลักคำสอนของพุทธเจ้าเลยเป็นการศึกษาหลักอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขามีเท่านี้คำสอนของพุทธเจ้ามีเท่านี้ถ้าเข้าใจจรณะ15ก็คือไตรสิกขานี่แหละไม่ขาดตกบกพร่องเลยนะหรือก็คือมรรคองค์8ก็ไม่ขาดตกบกพร่องนะไตรสิกขาก็คือมรรคองค์8หรือจรณะ15ถ้าเข้าใจความหมายหรือว่าเข้าใจภาคปฏิบัติที่จะศึกษารู้แล้วปฏิบัติจริงจังแล้วก็มรรคองค์8ก็ดีไตรสิกขาก็ดีจรณะ15ก็ดีโพธิปักขิยธรรม37ก็ดี อย่างนี้เป็นต้นก็ล้วนแล้วแต่ทางปฏิบัติที่จะไปสู่จุดสูงสุดหรือได้เนื้อหาเนื้อแท้ของพระพุทธเจ้าเนื้อหาเนื้อแท้ของสารธรรมของพุทธเจ้านั่นคืออาริยธรรมคือธรรมะที่เป็นโลกุตระเป็นธรรมะที่อยู่เหนือโลกิยะหลุดพ้นไปจากโลกิยะไม่เป็นธาตุโลกิยะมีเบื้องต้นทำกลางมันปลายนะสามารถเรียนรู้ตั้งแต่ที่เรายังไม่หลุดพ้นยังจมยังวนยังหลงยังมัวเมาอยู่ในโลกแต่ละรอบแต่ละระดับพระพุทธเจ้าท่านแบ่งโลกแบ่งระดับเอาไว้เป็นเบื้องต้นทำกลางมันปลายผู้ที่พ้นโลกระดับที่หนึ่งเลยว่าโสดาบันผู้ที่พ้นโลกระดับที่สองเรียกว่าสกิทาคามีผู้ที่พ้นโลกในระดับที่สามเรียกว่าอนาคามีผู้พ้นระดับที่สี่เรียกว่าอรหันต์ซึ่งหลุดพ้นจริงๆเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตเป็นวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้เป็นเอหิปัสสิโกทุกยุคทุกสมัยอากาลิโกถ้าศึกษาดีๆเป็นสมาธิฐิแล้วปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจริงโลกไม่ว่างจากผู้เป็นอริยบุคคลมีอริยธรรมบรรลุอริยธรรมนี้ได้จริงโลกจะไม่ว่างจากผู้บรรลุธรรมนั้นจริงๆนี่เป็นคำตรัสยืนยันของพระเจ้าเลยนะถ้าเราศึกษาดีๆเพราะฉะนั้นตำราคัมภีร์ก็ยังดียังมีอยู่ทุกวันนี้ศึกษาดีๆให้สมาธิและปฏิบัติจริงๆจังๆเราจะบรรลุธรรมแน่นอนพระพุทธเจ้าท่านย้ำยืนยันเลยนะ7วันก็ยกไว้7เดือนก็ยกไว้อะไรงี้เป็นต้นท่านตรัสไว้7ปีเนี่ยท่านตรัสไว้เลยสรุปว่าถ้าไม่ได้อนาคไม่ได้อรหันต์ก็จะได้ถึงอนาคามีทีเดียวอย่างนี้เป็นต้นนะอัตมาเกริ่นนำไปนิดนึงทีนี้มาเข้าเรื่องที่เรากำลังพูดกันอยู่ตอนนี้นะเรากำลังอธิบายละเอียดอาตมาได้ขยายความมาหลายวันแล้วเป็นอาทิตย์แล้วนะในเรื่องของจรณะ15เนี่ยศีลทวนนิดนึงอาตมาจะไม่ทวนพุทธคุณ9แล้วจะทวนจรณะ15 1ศีลเอาหมวด4หมวดก่อน1หมวดศีล2หมวดอัปปนักกับปฏิปทามี3ข้อ3หมวดสัจธรรมมี7ข้อ4หมวดฌานก็มีฌานมี4นะแล้วก็วิชา8นะวิชา8จรณะ15นะ1ศีล2อัปปนักขปฏิปทา3นะก็เป็น4สัจธรรม7ก็เป็น11บวกฌานอีกฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4ก็เป็น15นี่คือจรณะ15ถ้าเราปฏิบัติโดยศีลเป็นข้อหนึ่งนั้นก็เป็นหลักเกณฑ์ที่คนแต่ละคนจะสมาทานตามฐานะใครที่มีอินทรีย์พละเท่าไหร่ก็ตามฐานะของตนเองตนเองดีแข็งแรงแล้วจะสมาทานสูงขึ้นเป็นอธิศีลจากศีล5เป็นศีล8ใครยังไม่มีฐานะสูงเบื้องต้นก็ศีล5สมาทานศีล5และปฏิบัติตามศีล5นั้นไปถ้าใครอินทรีย์พละสูงขึ้นศีล8ใครสูงขึ้นอีกศีล10ใครสูงขึ้นกว่านั้นก็โอปาทปาติโมกข์ศีลของพระพุทธเจ้ามีศึกษาปฏิบัติประพฤติไปเลยเอาให้สมบูรณ์บริบูรณ์เลยนั่นคือศีลสมาทานแล้วเราก็ปฏิบัติอยู่ในกรอบความหมายหรือขนาดของศีลเช่นศีล5ก็ขนาดของศีล5ที่เรากะว่าเราเท่านี้เรากำลังสมมุติอยู่ในฐานต้นคือศีล5นี่พยายามอธิบายไปขณะนี้หรือว่าจับเป็นต้นๆไปเรากำลังพยายามศีล5เป็นเบื้องต้นไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดผัวเขาเมียใครไม่พูดปดไม่ดื่มเหล้าดื่มสิ่งเสพติดอย่างนี้เป็นต้นเป็นความหมายเราจะเว้นขาดเพราะฉะนั้นกายกรรมวจีกรรมก็เว้นขาดโดยเฉพาะมโนกรรมปฏิบัติศีลต้องปฏิบัติให้ถึงขั้นมโนปฏิบัติอยู่แค่กายกับวาจาแยกศีลไปปฏิบัติมีกายกับวาจาแยกอธิจิตติขาไปนั่งสมาธิไปนั่งหลับตากด จิตอยู่ที่เรียกว่าสร้างสมาธิอย่างนั้นไม่ใช่ผิดขอยืนยันอีกร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งล้านครั้งว่าผิดไม่แย่ศีลสมาธิปัญญาแม้แต่ศีลก็ปฏิบัติเป็นองค์รวมปฏิบัติศีลให้ถูกต้องเป็นสมาธิทิฏฐิแล้วจะเกิดผลเป็นอธิจิตจะมีปัญญารู้ในการปฏิบัติศีลเราปฏิบัติถูกมีทางปฏิบัติปฏิบัติอย่างนี้ถูกต้องไหมทางปฏิบัติที่บอกว่าปฏิบัติปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้เช่นอัปปนกิอัปปนกปฏิปทา3นี่แหละปฏิบัติอยู่ในกรอบของอัปปนกปฏิปทาไหมถ้าอยู่ในกรอบของอัปปนกปฏิปทาก็เป็นการปฏิบัติไม่ผิดอย่างหมวดที่2อัปปนกปฏิปทา3ข้อนี่เราปฏิบัติอย่างนี้ไหมถ้าปฏิบัติอย่างนี้ไม่ผิดในอัปปนกปฏิปทานี้ไม่มีคำไหนบอกว่าให้ไปนั่งสะกดจิตนั่งสมาธิเลยไม่มีเพราะฉะนั้นการปฏิบัติที่ถูกต้องปฏิบัติศีลที่ถูกต้องก็ต้องแบบนี้นะแล้วจะเกิดอธิศีลสิกขาเจริญอธิจิตสิกขาเจริญอธิปัญญาสิกขาเจริญเป็นเข้าสู่วิมุตตินะเป็นวิมุตติไปในตัวได้เรื่อยๆเป็นฌานเป็นสมาธิเป็นวิมุตตินะเพราะงั้นในการปฏิบัติศีลเบื้องต้นนี้ก็ต้องเข้าใจให้ถูกผู้อธิบายกันมานานแล้วนะอาตมาเห็นว่านี่เป็นข้อผิดพลาดบกพร่องว่าศีลอธิบายกันมานานแล้วว่าศีลนั้นอธิบายบอกก็กำกับศีลถ้าปฏิบัติศีลก็คือทำให้กายกับวาจาเจริญเท่านั้นสมาธิก็ไปปฏิบัตินั่งสะกดจิตสมาธิแยกไปส่วนปัญญาก็ให้เรียนรู้ปริยัติแล้วก็เรียนรู้ไปนึกไปคิดไปจินตนาการไปอะไรก็หมายรู้หลายอย่างอาตมาก็รู้ไม่หมดอาจารย์ต่างๆนานาอธิบายกันไปแม้แต่อันแรกที่ว่าศีลก็จะต้องแยกกันกับสมาธิแยกกันกับปัญญาเนี่ยอาตมาก็ว่านี่อธิบายกันผิดแล้วไม่เป็นไปตามคำสอนพระพุทธเจ้านะซึ่งศีลข้อนี้เนี่ยที่อาตมายืนยันในพระไตรปิฎกมียืนยันเอาไว้ในพระไตรปิฎกเล่ม24นะข้อ1กิมมัทธิยสูตรกับข้อ208มี2ข้อด้วยกันเหมือนกันหมดเลยในพระบาลีเหมือนกันแต่ว่าในคำแปลเป็นภาษาไทยต่างกันเล็กน้อยนะนี่ท่านยืนยันเลยว่าศีลที่เป็นกุศลย่อมถึงอรหัตผลให้บริบูรณ์ไปตามลำดับศีลที่เป็นกุศลถ้าปฏิบัติศีลแน่เกิดผลเกิดเป็นผลดีกุศลเกิดไปได้ย่อมถึงอรหัตผลให้บริบูรณ์ไปตามลำดับนะเพราะฉะนั้นมีอนิสงส์ทำให้เกิดบริบูรณ์ไปตามลำดับนั้นมันเป็นอย่างไรล่ะเพราะฉะนั้นปฏิบัติศีลแล้วก็จะเกิดผลทางจิตท่านยืนยันไว้ตั้งแต่ข้อแรกเลยปฏิบัติศีลจะเกิดผลข้อที่1อวิปปติสารข้อที่2ปาโมชฌะข้อที่3ปีติข้อที่4ปปัสสัทธิข้อที่5สุขนะข้อที่6สมาธิเห็นไหมข้อที่6นี่เป็นสมาธิปฏิบัติศีลนี่จะเกิดสมาธิข้อที่7ยถาภูตญาณทัศนะข้อที่8นิพพิทาข้อที่9วิราคะข้อที่10วิมุตติญาณทัศนะดังนี้เป็นต้นถึงวิมุตติเลยเกิดสมาธิด้วยปฏิบัติศีลนี่แหละเกิดสมาธิฟังให้ดีนะตรงนี้อาตมาแวะมาอธิบายขยายความอันนี้อีกนิดนึงเพื่อความครบถ้วนเพราะงั้นคําสอนหรือได้ฟังคําสอนคําอธิบายธรรมะมาจากผู้ที่ได้ฟังมาคุณไปเห็นใครเป็นสัตบุรุษแล้วก็ไปฟังธรรมได้ฟังสัตธรรมมาจะเป็นสัตธรรมจริงหรือเปล่าถ้ามันไม่ถูกต้องไม่ดีแท้ก็ไม่ใช่สัตธรรมเป็นธรรมะยังไม่ดียังไม่ถูกต้องเพราะงั้นผู้ที่ฟังผู้ที่อธิบายนั้นก็คงยังไม่เข้าขั้นสัตตบุรุษเมื่อได้ฟังไม่ถูกต้องมาจากอสัตตบุรุษก็ธรรมะก็เป็นอสัตธรรมเพราะงั้นคุณจะศรัทธาก็กลายเป็นอสัทธาหรือเป็นศรัทธาที่มันไม่ตรงศรัทธาที่มันไปเชื่อถือผิดๆผู้ที่สอนถูกก็เลยไม่เชื่อเลยเพราะงั้นคุณจะปฏิบัติอย่างนั้นคุณเมื่อศรัทธาก็ไม่ถูกตรงคุณก็อโยนิโสมนสิการคุณก็ปฏิบัติมนสิการไม่ถ่องแท้ไม่ถูกต้องไม่แยบคายไม่ถึงลงไปถึงที่เกิด ปฏิบัติมนสิการคือการทำใจในใจก็อย่างที่อธิบายอาตมายกตัวอย่างทุกทีว่าเมื่ออธิบายแยกศีลแยกสมาธิสมาธิคือไปนั่งมานั่งหลับตาสะกดจิตก็คือเป็นการทำใจในใจนั่งสะกดจิตนี่คือการทำใจในใจนะมนสิกโรติเหมือนกันแต่มันไม่เป็นโยนิโสมันไม่ท่องแท้มันไม่แยบคายมันไม่ละเอียดละออมันไปลงไปถึงที่เกิดหรอกเพราะมันแยกแล้วมันผิดแล้วไงแต่ถ้าปฏิบัติเป็นอัปปนกะปฏิปทาปฏิบัติไม่ผิดอัปปนกะยืนยันอยู่แล้วว่าเป็นการปฏิบัติไม่ผิดอัปปนกะแปลว่าความไม่ผิดปฏิปทาแปลว่าข้อปฏิบัติถ้าปฏิบัติโดยการสำรวมอินทรีย์โภชเนมัฏฐัญญุตตาชาคริยานุโยคะปฏิบัติอย่างนี้ไม่ผิดสำรวมอินทรีย์ก็คือตามีหูมีจมูกมีลิ้นกายใจมีทั้งหกทวารต้องสัมผัสอยู่เรียนรู้ปฏิบัติอย่างนี้แหละปฏิบัติธรรมะของพระเจ้าที่จะเกิดสมาธิเกิดจากศีลแล้วก็ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เรากำหนดไปแล้วสมาทานแล้วเราก็ปฏิบัติให้สำรวมอินทรีย์โภชเนมัฏฐัญญุตตาชาคริยานุโยคะก็จะเกิดผลเป็นอวิปปติสารเป็นความไม่ลำบากใจครับไม่เดือดร้อนใจปามุชชะความยินดีปามุชชะเป็นความปราโมทยินดีนะปีติก็เป็นความอิ่มเอมใจที่เราได้มรรคได้ผลเป็นสุพันเตวะนั่นแหละโน้มน้อมไปยินดีเห็นว่าโอ้โหเป็นโชคเรายินดีไปอะไรนี่เป็นเกิดวิโมกไปตามลำดับนะปัสสัทธิจิตก็สงบนะจากปัสสัทธิแล้วก็สุขจิตก็สุขสงบนี่สงบสุขนะจะเป็นผลทางสุขนี่ไม่ใช่สุขเพราะด้วยบำเรอกิเลสที่อาตมาอธิบายไปแล้วว่าเป็นเนกขัมมะสิตะโสมนัสเวทนาไม่ใช่เป็นเคหะสิตะโสมนัสเวทนาสุขก็คนละสุขดียินดีคนละยินดีโสมนัสเป็นสุขเป็นโสมนัสคนละอย่างเป็นเนกขัมมะสิตะโสมนัสเวทนาเป็นสมาธิอันนี้เป็นสัมมาสมาธิเลยตามหลักมหาจัตตารีสังคสูตรปฏิบัติมรรค7องค์แล้วก็จะเกิดสัมมาสมาธินี่แหละก็ปฏิบัติอัปปนกะปฏิปทานี่แหละคือปฏิบัติมรรคปฏิบัติมรรค7องค์แล้วก็จะเป็นผลสัมมาสมาธิจรณะนี่แหละนะก็สัมมาสมาธิเกิดสัมมาวิมุตติสัมมาญาณสัมมาวิมุตตินี่แหละปฏิบัติอย่างนี้เพราะงั้นเกิดสมาธิเกิดยถาภูตญาณเกิดปัญญานะเกิดนิพพิทาญาณเกิดญาณที่สูงขึ้นไปเป็นนิพพิทาเป็นวิราคะเป็นวิมุตติญาณทัศนะนะนี่ขยายความเพิ่มเติมให้ฟังการเรียนธรรมะของพุทธเจ้าในศาสนาพุทธทุกวันนี้เนี่ยเพี้ยนออกไปไม่ตรงกับที่อาตมาพูดนี้เยอะมากเลยอาตมามาพูดนี่ต่างกับสำนักต่างๆสำนักใหญ่ๆสำนักเก่าแก่สำนักอยู่ในกระแสหลักอยู่ในวงการศาสนากระแสหลักของประเทศที่ยอมรับนับถือกันเป็นหลักของศาสนาพุทธในประเทศเลยอาตมาอธิบายนี่ข้านแย่งกับอาจารย์ใหญ่ๆเลยอาจารย์ที่ยอมรับนับถือกันเพราะฉะนั้นอาตมาพูดนี้จึงเป็นเรื่องที่แม้เหมือนอวดดีปวดดีเป็นตัวไม่มีอะไรเลยเป็นที่รองรับไม่มีความรู้ทางธรรมไม่มีการรับรองทางสังคมไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่จะมาเป็นเครื่องรองรับอาตมาเลยนะไม่มีฐานะอะไรและมาอธิบายมายืนยันแบบนี้มันจึงเป็นเรื่องที่เขารับไม่ได้กันจริงๆอาตมาเห็นใจเหมือนกันเข้าใจเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรอาตมาว่าอาตมารู้แต่ตัวเองว่าอาตมาจะต้องมาทำหน้าที่สืบสานศาสนาพระพุทธเจ้าอาตมารู้อันนี้อย่างจริงใจแล้วอาตมาก็ตั้งใจทำมาที่อาตมาพูดได้เพราะอาตมาทำมาเกือบ40ปีละบวชมานี่เกือบ40ปีละตั้งแต่อายุยังน้อยจนอนุเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่มากนักตั้งแต่อายุ36บวชมาจนเดี๋ยวนี้75กำลังจะเต็ม75อยู่ไม่กี่วันนี้แล้วแล้วก็จะขึ้น76ก็หลายอยู่เหมือนกันอายุก็ไม่น้อยอายุยาวพอสมควรแต่อาตมายังถือว่ายังไม่มากยังตั้งใจจะแข็งแรงจะพยายามใช้อิทธิบาทเพื่อที่จะทำงานต่อไปอีกเพราะอาตมามีกำลังใจที่เห็นผล ขอยืนยันเลยว่าอาตมามีกำลังใจที่เห็นผลเห็นผลที่อาตมาอธิบายธรรมะที่อาตมาว่ามันลึกล้ำมันยากที่จะเข้าใจซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสนะว่าธรรมะของท่านไม่เป็นไปเพื่อไม่เป็นไปอย่างสาธารณะมันไม่เป็นใดโดยทั่วไปมันเป็นอสาธารณะมันเป็นธรรมะที่ไม่ทั่วไปในบุคคลหมายความว่าบุคคลที่จะเข้าใจได้เป็นต้องพิเศษไม่ใช่ทุกคนจะเข้าใจได้ง่ายๆเลยใครๆก็เข้าใจได้ทันทีไม่ใช่มันไม่ใช่สามัญมันวิสามัญมันวิสามัญเพราะฉะนั้นอาตมาจึงดีใจที่อาตมามีกำลังใจที่อธิบายแล้วทั้งที่ถูกต่อต้านถูกถล่มทลายถูกตีทับเลยกลบเรียกว่ากระแสหลักหรือว่าศาสนาของประเทศหลักทั้งผู้ใหญ่ผู้ที่มีชื่อมีเสียงมีเป็นที่ยอมรับกันในสังคมเลยถล่มทลายอาตมาแล้วเรียบร้อยเนี่ยอาตมาก็ยังอุตส่าห์พยายามที่จะอธิบายยืนยันสัจจะนี้มาจนไม่ได้ท้อถอยหนักหนาเหน็ดเหนื่อยจริงๆซึ่งกระแสต้านอย่างหนักเลยมันไม่น่าจะคนจะมายินดีรับฟังเพราะอาตมาไม่มีบอกแล้วว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องรองรับทางสังคมเลยในเรื่องของการเรื่องของศาสนาเพราะอาตมาไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีสำนักไม่มีแหล่งที่เป็นแหล่งที่มาต้นทางว่ามีอาจารย์มีเพื่อนลูกศิษย์ลูกค้าไม่มีศิษย์พี่ศิษย์น้องอะไรเลยอาตมาไม่มีคนเดียวโดเดนะอธิบายธรรมะนี่มาคนเดียวโดเดซึ่งอาตมาอธิบายไปว่าอาตมาไม่ได้ศึกษามาจากสำนักไหนไม่ได้รู้มาจากใครซึ่งเป็นเรื่องลึกซึ้งจนคนเขาไม่เข้าใจหาว่าอาตมาอวดอุตริมุสธรรมหรือว่าพูดอวดดีเป็นพระพุทธเจ้าเองเหรอรู้เองโดยไม่ต้องไปศึกษาจากใครไม่ใช่อาตมาไม่ใช่พระพุทธเจ้าก็ประกาศอยู่แล้วบอกแล้วว่าไม่ใช่พระพุทธเจ้าอาตมาเป็นจะบอกว่าถ้าจะเรียกอาตมาว่าไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นผู้ที่ตัดสรู้เองไม่ใช่สยามภูนั่นใช่อาตมาไม่ใช่สยามภูนะถูกต้องอาตมาไม่ใช่พระพุทธเจ้าแต่อาตมาเป็นสยังอภิญญาเป็นผู้ที่มีภูมิธรรมของตนเองติดตัวเองมาก่อนมาแต่ชาติก่อนๆมาทำงานคราวนี้อันนี้เป็นเครื่องยืนยันเป็นเครื่องพิสูจน์เป็นอจินไตยอันหนึ่งที่อาตมาพูดไปแล้วคนที่เข้าใจลึกๆจะเข้าใจอาจินไตอะไรอาจินไตที่ว่าอาตมาเป็นสยังอภิญญาคนหนึ่งก็คือเป็นการพิสูจน์ความจริงว่าอากาลิโกนั้นจริงไหมสันทิฏฐิโกเอหิปัสสิโกนั้นจริงไหมพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วนะอากาลิโกเอหิปัสสิโกอากาลิโกหมายความว่ายุคนี้ยุคไหนก็แล้วแต่ยุคนี้ถ้าเอาสัจธรรมอันนี้มาประกาศโดยไม่มีใครเป็นเครื่องรองรับเลยนะไม่มีปริญญาตรีโทเอกไม่มีทำตรีโทเอกไม่มีสำนักรับรองไม่มีผู้รู้รับรองอะไรเลยเอาธรรมะแท้ๆเอาเลยมาเปิดเผยมาขยายเลยในกาลนี้สำเร็จไหมจะเป็นจริงได้ไหมจะมีคนรับรู้ได้ไหมและจะมีผลไหมมีมรรคผลไหมเอาให้ชัดมีมากผลที่ชัดเจนที่ยืนยันได้ว่ามีตัวบุคคลเข้ามาปฏิบัติจนเป็นเอหิปัสสิโกเชื้อเชิญให้มาดูได้ว่าเป็นไปได้นะไม่ใช่เรื่องเลวไหลเป็นจริงอย่างไรเอาธรรมะพุทธเจ้าท่านมาตรวจสอบเลยบรรลุแล้วจะเป็นคนเช่นนี้เอาหลักธรรมตรวจธรรมวินัย8ข้อมาตรวจเอาวรรณะ9มาตรวจเอาข้อเทียบข้อไหนที่บอกว่าทำแล้วจะได้เกิดผลยังไงแม้แต่สารานิยธรรม6พุทธพจน์7หรือว่ากระถาวัตถุสิบอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นธรรมะของพุทธเจ้าหรือแม้แต่ผลต่างๆนานาบรรลุแล้วเป็นโสดาบันจะมีองค์โสดาปัตติยังคะอย่างไรมีคุณสมบัติคุณธรรมอย่างไรอย่างไรเอามาเทียบเคียงข้อนั้นข้อนั้นข้อไหนก็ว่าไปเลยมันจะเกิดจริงเป็นจริงไหมเสื่อตมาเองอาตมามั่นใจนะมั่นใจนะเอาลองฟังดูฟังพูดไปพูดแล้วก็เพื่อที่จะย้ำ ความจริงที่อาตมาทำมาแล้วมาถึงวันนี้ว่าอาตมาที่มีกำลังใจทำงานอยู่นี่ก็เพราะว่ามันเป็นไปได้ทีนี้มาเข้าสู่เรื่องที่อาตมาบรรยายไปพูดนำไปพูดไปจะหมดไปจะไปครึ่งชั่วโมงละจะหมดภาคต้นนะภาคต้นที่พูดคนเดียวชั่วโมงนึงแล้วภาคปลายจะตอบประเด็นนะวันนี้คงเลยเวลาภาคต้นครึ่งรายการนะคงเลยไปอยู่ดีพูดนำไว้ก่อนเลยจะได้ไม่มานั่งตั้งข้อว่านี่เลยแล้วเลยเวลาแล้วบอกไว้แล้วนะบอกตีปลาหน้าใสไว้ก่อนแล้วนะ อาคราวที่แล้วอาตมาได้เอาปุตตมังสะสูตรนะเป็นสูตรที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้อันนี้สำคัญมากมีผู้ที่ส่งประเด็นมาก็มาแล้วอันนี้อาตมาเห็นประเด็นหนึ่งก่อนประเด็นนี้ว่าอย่างนี้เอาขอใช้ตอนนี้เลยนะบอกว่ามาจากเพื่อนบ้านที่คุยกันบอกเมื่อวานนี้นะพ่อท่านอธิบายธรรมะเรื่องอาหารในโภชเนมัตตัญญุตตาโดยหยิบเอาปุตตมังสะสูตรมาอ่านให้ฟังนั้นนะอาจจะพระไตรปิฎกเลยนะพ่อแม่เดินทางไกลอาหารหมดจำต้องฆ่าลูกน้อยกินเพื่อบรรลุการเดินทางมีผู้ฟังเข้าใจผิดคิดว่าการกินลูกและทำให้พวกเขาเกิดความลำบากทุกข์ใจในการเดินทางเกิดความไม่สบายใจเพราะบาปที่ได้กินลูกเข้าไปว่างั้นคือฟังแล้วก็เลยเข้าใจในประเด็นว่าเข้าใจว่ามันทุกข์ใจในการเดินทางไม่สบายใจก็เป็นประเด็นที่ว่าเพราะว่าเรากินลูกเข้าไปเนี่ยมันเป็นบาปว่างั้นนะทีนี้ผู้ที่ฟังนี่ก็เลยถกเถียงว่าไม่เห็นมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกก็คงจะไปกันใหญ่แล้วล่ะถ้าเผื่อเป็นงี้หนูก็อธิบายว่าเหมือนกันนะคนที่กินอาหารอย่างไม่สำรวมคนนี้เข้าใจว่าอย่างนี้นะหนูอธิบายว่าคนที่กินอาหารอย่างไม่สำรวมกับกินอย่างสำรวมนะฟังประเด็นมันละเอียดลึกซึ้งนะถ้าฟังไม่ดีเนี่ยไม่รู้เรื่องจริงๆเหมือนกันนะคนที่กินอาหารอย่างสำรวมกับกินอย่างไม่สำรวมนะกินอย่างสำรวมกับไม่สำรวมกับกินอย่างสำรวมระวังในอินทรีย์ต่อผัสสะระวังภัยจากปัญจกามคุณหรือระวังภัยจากกามคุณ5นั้นจะกินแตกต่างกันคือคนที่กินอย่างสำรวมก็จะกินอาหารที่เป็นคำข้าวนั้นอย่างกับกินเนื้อบุตรของตนจึงสังวรนะกินเนื้อบุตรของตนนะกินอย่างสังวรส่วนคนที่กินอย่างไม่มีสติไม่มีสำรวมนั้นก็จะกินอย่างเพลิดเพลินแม้เห็นแม้หากเป็นเนื้อบุตรของตนก็จะไม่รู้สึกสังวรก็ยังจะอร่อยอร่อยไปกับปัญจกามคุณในเนื้อบุตรของคนของตนนั้นหนูอธิบายอย่างนี้พอจะถูกหลักไหมคะนะเอาละของเจ้านี้ว่ามาอย่างนี้นะถูกนะถูกเข้าใจอย่างที่ช่องวอนอย่างนั้นนะถูกแล้วทีนี้ก็ขออธิบายลึกไปกว่านั้นว่าที่พุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบแม้ยกเรื่องนี้มันมีความซับซ้อนอยู่ในตัวของมันอย่างที่บอกว่าผู้สังวรสำรวมอินทรีย์นั้นสำรวมอินทรีย์ที่ความหมายว่ากินเหมือนกินเนื้อบุตรของตนเองนั้นก็คือผู้ที่ไม่มีความรู้เลยไม่สังวรไม่สำรวมไม่สำนึกไม่คิดอะไรเลยเป็นคนมัวเมาคนในโลกนี้ทั้งโลกเนี่ยไม่ได้ศึกษาธรรมะพุทธเจ้านี่กินข้าวกินอาหารจะเป็นอาหารคำข้าวก็ตามอาหารที่กินเข้าไปเนี่ยสัมผัสทางลิ้นมีรสมีอร่อยอย่างเดียวนี่ก็ตามแต่ตมาบอกแล้วว่าอาหารนั้นมันไม่มีแต่คำข้าวอาหารมันมีสีเดี๋ยวจะได้ขยายความต่อนี่ก็กำลังพูดอยู่นี่อันแรกเลยนี่คือกวลิงกราหารคำข้าวแล้วอาหารต่อไปผัสสะอาหารอันนี้เป็นต้นขั้วเลยคำว่าอันแรกเนี่ยกามฉันทะไม่รู้ในกามคุณ5นะบางคนที่กินอย่างไม่รู้ในกามคุณ5อริดอร่อยไปโดยไม่รู้ว่าตัวเองกินเนื้อบุตรน่าจะขนลุกขนพองไม่ได้หมายความว่าอาหารพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในนี้โดยเหมือนกันว่าถ้าคนที่เขากินเนื้อบุตรเนี่ย ขากินเพราะว่าเขาต้องการที่จะประเทืองตัวเองประดับตกแต่งร่างกายอะไรแต่ใช่ไหมอาหารเพื่อความเป็นไปเพื่อตกแต่งโมเมาอะไรพวกนี้ใช่ไหมภิกษุเหล่านั้นก็บอกว่าหาไม่ได้แล้วบอกว่าถ้าเช่นนั้นเขากินเนื้อบุตรเพียงเพื่อข้ามโอกสงสารกันดานใช่ไหมภิกษุก็บอกว่าใช่พระเจ้าค่ะชั้นใดข้อนี้ชั้นใดเรากล่าวบุคคลควรเห็นกะกวลิงกลาหารว่าก็ฉันนั้นเหมือนกันหมายความว่าเขาต้องการที่จะกินอาหารโดยอุปทานว่าเขากินอาหารเพื่ออะไรถ้าเขากินอาหารมันกลับกันนะถ้าเขากินอาหารเพื่อที่จะยังร่างกายนี้ให้ยังอยู่ประโยชน์ของอาหารคือกินเพื่อให้ร่างกายนี้ยังอยู่ไม่ใช่เพื่อตกแต่งร่างกายไม่ใช่เพื่ออเด็ดอร่อยไม่ใช่เพื่ออะไรต่างๆไม่ใช่เพื่อประเทืองอะไรแต่เพื่อเขาจะเดินไปสู่ที่หมายจะเดินไปสู่ที่กันดารให้ได้ถึงที่หมายที่หมายของอาหารคือให้ร่างกายยังอยู่ได้ที่หมายของอาหารไม่ใช่เพื่อมาตกแต่งร่างกายไม่ใช่เพื่อรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไม่ใช่เพื่อรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไม่ใช่เพื่อกามคุณ5ที่หมายของอาหารไม่ใช่เพื่อกามคุณ5เนื้อแท้ของอาหารไม่ใช่เพื่อกามคุณ5ใช่มั้ยเนื้อแท้ของอาหารนั้นเพื่อยังร่างกายให้ดีแต่คนกินอาหารนั้นไม่ได้กินคำนึงถึงว่าเพื่อยังให้ร่างกายให้ดีแต่กินไปหลงอยู่ที่ตกแต่งมัวเมาเพราะฉะนั้นเขากินเนื้อเขากินอาหารเนี่ยเหมือนเขากินเนื้อบุตรไปโดยไม่รู้เรื่องกินอย่างคนที่น่าจะรู้ตัวน่าจะกำหนดรู้กามรู้กำหนดรู้ที่ตกตัวเองมัวเมาอยู่ในกามหรือว่าตกแต่งเรื่องรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสน่าจะรู้เรื่องนี้กลับไม่รู้เรื่องนี้ไม่เลยโศกเศร้าถ้าเราเองเราผู้ที่รู้สึกผู้ที่เข้าใจผู้ที่มีปัญญากำหนดรู้รูปรสกลิ่นเข้ากำหนดรู้กามคุณได้แล้วอันนี้คือผู้รู้อาหารแล้วก็ละลดออกจากสิ่งที่เราติดในกามคุณนั้นเสียนั่นคือเนื้อแท้นั่นคือเนื้อแท้แต่ทีนี้คนนี้ไม่รู้ก็เลยกินเนื้อลูกเป็นอย่างน่าสังเวชเลยไม่ได้รู้สึกแต่ผู้ที่กินนี้ที่ในสูตรนี้ท่านอธิบายไว้พ่อแม่คู่นี้น่ะมีความรู้สึกกำหนดรู้ว่าตัวเองกินอาหารนี้เพื่ออะไรเพราะฉะนั้นเมื่อกินไปก็กินไปก็พยายามจึงมีความโศกเศร้ารำพิรำพันว่าโอ้ลูกไปไหนเราไปฆ่าลูกซะแล้วลูกหายไปรำพิรำพันกินอย่างเสียใจไม่ใช่กินอย่างหลงดีใจเพราะฉะนั้นต้องรู้กิเลสของตนเองรู้กามคุณของตนเองจึงจะเป็นผู้ที่จะดีใจได้แล้วล้างกิเลสล้างกามมันลึกซึ้งซับซ้อนหลายชั้นเลยสูตรนี้นะเอาละความซับซ้อนพวกนี้เราเข้าใจเอาไว้เท่านั้นก็พอเอาสั้นๆกวลิงกลาหารคุณจะต้องเรียนรู้กามนะก็เป็นอันเมื่ออริยสาวกกำหนดรู้กำลังกลาหารได้แล้วก็เป็นอันกำหนดกำลังกลาหารได้แล้วก็เป็นอันกำหนดความยินดีซึ่งเกิดแต่เบญจกามคุณเมื่ออริยสาวกกำหนดรู้ความยินดีคุณไปหลงยินดีซึ่งเกิดแต่เบญจกามุลกามคุณได้แล้วสังโยชน์อันเป็นเครื่องชักนำอริยสาวกให้มาสู่โลกอีกก็ไม่มีเมื่อคุณรู้จักกามคุณเนี่ยอริยสาวกรู้จักความยินดีในกามคุณได้แล้วคุณก็ต้องเรียนรู้ให้รู้และจนกระทั่งสังโยชน์อันเป็นเครื่องชักนำอริยสาวกมาสู่โลกนี้อีกก็ไม่มีคุณก็ต้องให้พ้นสังโยชน์ให้ได้หลุดพ้นสังโยชน์ให้ได้ในการกินอาหารในเบญจกามคุณถ้าคุณสามารถทำสังโยชน์อันเป็นเครื่องชักนำอริยสาวกให้มาสู่โลกนี้อีกก็ไม่มีคุณทำอันนี้ได้ก็คือคุณกำหนดรู้กามคุณได้แล้วในอาหารรู้จักกามคุณได้แล้วในอาหาร สรุปง่ายๆก็คือว่าการกินอาหารเนี่ยต้องเรียนรู้จักกามคุณในอาหารแล้วก็ปฏิบัติให้หลุดพ้นที่ไปติดกามคุณ5นี้นั่นคือความหมายชัดเจนที่เป็นเรื่องลึกซึ้งมากซับซ้อนมากนะเพราะคนตกอยู่ในภาวะดังที่กล่าวแล้วจริงๆตกอยู่ในภาวะที่ทั่วไปเลยทั้งนั้นเลยไม่รู้เรื่องอาหารแม้คำข้าวที่กินเข้าไปในร่างกายเลี้ยงร่างกายนะสำคัญที่สุดเลยเรื่องอาหารคำอาหารนี่เพราะงั้นคำว่าอาหารคำนี้นี่คือเอาละกวลิงกลาอาหารคืออาหารคืออาหารกินคำข้าวกินเข้าไปเลี้ยงขันอ่ะทีนี้เอาข้อ2ในข้อ242ดูกระภิกษุทั้งหลายก็ผัสสะอาหารทีนี้อาหารคือผัสสะจะพึงเห็นได้อย่างไรเหมือนอย่างว่าท่านเทียบอีกแล้วน่ากลัวทั้งนั้นเลยนะเหมือนอย่างว่าแม่โคนมที่มีหนังหุ้มขอไปแม่โคนมที่ไม่มีหนังหุ้มไม่ใช่มีหนังหุ้มเปรียบนะการผัสสะอาหารนี่อาหารคือผัสสะคือการกระทบสัมผัสเป็นอาหารถ้าเราไม่รู้ซะว่ามันจะเป็นอย่างไรนะเสร็จอีกเหมือนอย่างว่าแม่โคนมที่ไม่มีหนังหุ้มถ้ายืนพิงฝาอยู่ก็จะถูกพวกสัตว์อาศัยฝาเจาะกินถ้ายืนพิงต้นไม้อยู่ก็จะถูกพวกสัตว์ชนิดอาศัยต้นไม้ใช้กินหากลงไปยืนแช่น้ำอยู่ก็จะถูกพวกสัตว์ที่อาศัยน้ำตอดและกัดกินถ้ายืนอาศัยอยู่ที่ว่างก็จะถูกมวลสัตว์ที่อาศัยอยู่ในอากาศเกาะกัดและจิกกินสรุปแล้วคุณหนังไม่มีนึกเอากันแล้วกันนึกเอาสภาพสักถลกหนังคุณออกหมดเนี่ยไม่ต้องไปเอางัวหรอกเอาคุณนั่นแหละถลกหนังออกหมดเลยนี่มันจะโอ้โหแต่อะไรก็แน่นอนมันจะใช่ไหมนะเป็นอันว่าแม่โคตัวนั้นที่ไร้หนังหุ้มจะไปอาศัยอยู่ในสถานที่ใดๆก็จะถูกพวกสัตว์ที่อาศัยอยู่ในสถานที่นั้นๆกัดกินอยู่ร่ำไปหมายความว่าคนที่ไม่รู้จักผัสสะเนี่ยที่ไปกระทบสัมผัสกับอะไรเนี่ยนะมันจะเหมือนมีอะไรกัดกินเราตลอดเวลาเลยข้อนี้ฉันใดเรากล่าวว่าเพิ่งเห็นผัสสะอาหารฉันนั้นเหมือนกันเมื่ออริยสาวกกำหนดรู้ผัสสะอาหารได้แล้วก็เป็นอันกำหนดรู้เวทนาทั้ง3เวทนา3ได้เมื่ออริยสาวกกำหนดรู้เวทนาทั้ง3ได้เรากล่าวว่าไม่มีสิ่งใดที่อริยสาวกพึงทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกแล้วหมายความว่ารู้อาหารตรงผัสสะอาหารนี้ให้ได้แล้วก็เรียนรู้ในเวทนากำหนดรู้เวทนาเรียนรู้ในเวทนาเดี๋ยวจะแจกเรื่องเวทนาเนี่ยอย่าว่าแต่เวทนา3เลยแต่นี้ท่านตรัสเป็นหัวข้อหลักเอาไว้เท่านั้นเวทนา3นี่แหละตัวสำคัญสุขทุกข์อัตทุกขมสุขหรืออุเบกขานี่คือเวทนา3นะสุขทุกข์อุเบกขานี่แหละเวทนา3ที่คุณจะต้องรู้ให้ได้ถ้าคุณมีผัสสะตามหลักปฏิจจสมุปบาทมีอาจนะตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็มีผัสสะเมื่อมีปัจจัยก็เกิดเวทนาและคุณก็ต้องกำหนดรู้เรียนรู้เวทนาแล้วเวทนาในเวทนามันก็มีตัณหาตามหลักธรรมพระพุทธเจ้าเลยแล้วเจอตัณหานั้นและสมุทัยอริยสัจที่คุณจะต้องกำจัดมันนี่คือลงไปถึงที่เกิดปฏิบัติธรรมโยนิโสมนสิการไปจัดการทำใจของเรามันมีตัณหาตรงนั้นจะต้องกำจัดตัวนี้เมื่อกำจัดตัวนี้ได้นั่นแหละเมื่อทำสำเร็จพ้นสังโยชน์หรือว่าทำสำเร็จพระพุทธเจ้าว่าเมื่อกล่าวว่าไม่มีสิ่งใดที่อริยสาวกพึงทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกแล้วก็คือกำจัดเวทนาให้หมดที่เป็นหลงผิดนี่คือคำตรัสสั้นๆแต่กินความไปถึงสุดสูงสุดนะเพราะงั้นก็คนที่ไม่ได้ศึกษาผัสสะอาหารที่เป็นผัสสะก็คือคนที่ไม่ได้เรียนรู้เวทนา3หรือเวทนาทั้งหลายเวทนา3นี่เป็นตัวสำคัญที่ไขความแม้แต่ที่สุดเวทนา3ที่จะเป็นเนกขัมมะหรือเป็นเค เคหสิตตะถ้าขยายความไปทั้งหมดแล้วก็จะรู้ละเอียดละออไปอย่างที่อาตมาจะได้อธิบายต่อไปข้อที่ต่อไปอาหารข้อที่3ในข้อ243ดูกระภิกษุทั้งหลายก็มโนสัญเจตนาหารมโนสัญเจตนาหารคืออาหารที่เกิดจากเจตนามุ่งหมายของจิตความมุ่งหมายของจิตมโนสัญเจตนาหารจะพึงเห็นได้อย่างไรความมุ่งหมายของจิตจิตมันมีการกำหนดมุ่งหมายไปมโนสัญเจตนาหารมันมีเจตนามันกำหนดสัญญากำหนดมุ่งหมายไปในทิศทางใดซึ่งเราจะรู้จิตของเราว่าจิตของเรามันมีความมุ่งหมายก็คือความปรารถนาประสงค์มุ่งหมายนั่นแหละเหมือนอย่างว่ามีหลุมฐานเพลิงท่านเปรียบว่าเหมือนมีหลุมฐานเพลิงอยู่แห่งหนึ่งลึกมากกว่าชั่วบุรุษหลุมฐานเพลิงนี้ลึกมากเต็มไปด้วยฐานเพลิงไม่มีเปลวไม่มีควันโอ้โหหลุมฐานเพลิงนี้ไม่หลอกซะด้วยนะเป็นหลุมฐานเพลิงไม่มีเปลวไม่มีควันด้วยนะครั้งนั้นมีบุรุษคนหนึ่งอยากมีชีวิตอยู่บุรุษคนที่อยากมีชีวิตอยู่ไม่อยากตายไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์นะฮะรักสุขเกลียดทุกข์ไม่รู้จักเวทนาจมอยู่ในเวทนามัวเมาอยู่ในเวทนารักสุขเกลียดทุกข์เป็นธรรมชาติสามัญของคนทั้งนั้นไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์เดินมาบุรุษสองคนมีคนสองอีกสองคนมีกำลังเป็นคนล่ำสันแข็งแรงมีกำลังจับแขนจับเข้าที่แขนข้างละคนนะเข้ามาจับปุ๊บเลยว่าอย่างกับตำรวจสองคนเข้ามาจับโจรเลยนะจับแขนข้างละคนคล้าไปสู่หลุมฐานเพลิงดึงไปสู่หลุมฐานเพลิงทันใดนั้นทันใดนั้นเองเขาก็มีเจตนาจิตของเขาก็มีความปรารถนาตั้งใจอยากจะให้ไกลจากหลุมฐานเพลิงเขามุ่งปรารถนาไม่อยากจะตกลงไปในหลุมฐานเพลิงนี้เขามีมโนสัญเจตนาไม่มีใจอยากจะตกลงไปในหลุมฐานเพลิงนี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาจะตกหลุมฐานเพลิงนี้เขาก็จะต้องตายก็เขาไม่อยากตายใช่ไหมถึงทุกข์แทบตายเขาทุกข์แน่ข้อนี้ชั้นใดเรากล่าวว่าพึงเห็นมโนสัญเจตนาหารฉันนั้นเหมือนกันเมื่ออริยสาวกกำหนดมโนสัญเจตนาหารได้แล้วก็เป็นอันกำหนดรู้ตัณหาทั้งสามได้แล้วเมื่ออริยสาวกกำหนดรู้ตัณหาทั้งสามได้แล้วเรากล่าวว่าไม่มีสิ่งใดที่อริยสาวกพึงทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกแล้วคนนี้ถ้ากำหนดรู้ตัณหาก็เป็นตัณหาสามถ้ากำหนดรู้ตัณหาได้ก็เป็นอันคนนี้รู้อาหารแล้วข้อแรกรู้กามก็เป็นการรู้อาหารในกวลิงกลาหารข้อ2ผัสสะอาหารรู้จักเวทนาก็เป็นการรู้จักอาหารข้อที่3มโนสัญเจตนาอาหารถ้าผู้ใดเรียนรู้ตัณหาได้ก็เป็นอันรู้อาหารเพราะฉะนั้นส่วนการจะปฏิบัติเรียนรู้ว่าแล้วอาหารมันมีผลอย่างไรกับเราเดี๋ยวค่อยขยายความเรื่องอาหารกันอีกต่อนี่ตอนนี้ตั้งต้นรู้ซะก่อนนะถ้ารู้ตนต้นนี้ไปแล้วทีนี้แหละขยายความกันไปได้ยาวอีกนานข้อ244ดูกระภิกษุทั้งหลายก็วิญญาณอาหารอาหารทางวิญญาณนะอาหารเป็นเรื่องของวิญญาณแล้วตอนนี้อาหารในเรื่องของวิญญาณรวมหมดแล้วคำว่าวิญญาณในรวมจิตเราทั้งหมดเลยถ้าเราไม่รู้ว่าจิตเราก็กินอาหารแล้วอาหารของจิตวิญญาณคืออะไรแล้วจะปฏิบัติอย่างไรถ้าเราไม่รู้เลยตั้งแต่ต้นทางมันปฏิบัติไม่เป็นหรอกปฏิบัติไม่ออกหรอกคุณก็ให้อาหารมันทั้งวันน่ะให้อาหารทางจิตทางวิญญาณทางโอปปาติกะเสร็จแล้วก็เป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์เทวดาหลอกหลงสุขหลงทุกข์หลงสัตว์เทวดาหลอกหลงเวทนาแล้วก็ไม่รู้จักว่าไอ้ที่หลงเวทนานั้นเพราะอะไรเพราะคุณเป็นธาตุตัณหาหลงเวทนาหลงเวทนาหลงมันสุขมันทุกข์หลงมันต้องไปหลงไอ้สุขทุกข์คุณก็ต้องหลีกเว้นคุณจะต้องพยายามดิ้นรนไม่ให้ทุกข์คุณก็จะต้องบำเรอกิเลสบำเรอตัณหาเมื่อบำเรอตัณหาคุณก็สุขสุขสุขสุขคุณก็ถูกหลอกอยู่นะในวิญญาณวิญญาณคุณเป็นไงกิเลสก็อ้วนเอาอ้วนเอาอ้วนเอาอ้วนเอาหนาเอากิเลสก็โตเอาใหญ่โตเป็นปุถุชนเป็นปุถุไปตลอดเวลานะกิเลสมันก็จะเจริญงอกงาม เพราะความไม่รู้เอาทีนี้ท่านตรัสว่ายังไงเรื่องวิญญาณอาหารเหมือนอย่างกับว่าพวกเจ้าหน้าที่จับโจรผู้กระทำผิดได้แล้วแสดงแก่พระราชาว่าขอเดชะโดยโจรผู้นี้กระทำผิดนะเจ้าหน้าที่จับโจรผู้กระทำผิดได้แล้วก็แสดงแก่พระราชาว่าขอเดชะโดยโจรผู้นี้กระทำผิดใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ลงโทษโจรผู้นี้ตามที่ทรงเห็นสมควรเถิดจึงมีพระกระแสรับสั่งอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญไปแต่พ่อจงประหารมันเสียด้วยหอกร้อยเล่มในเวลาเช้านี้แม้กำหนดเวลาด้วยนะไปเลยไปประหารซะในเช้านี้แหละนะนี่เป็นบัญชาของของพระเจ้าแผ่นดินนะเจ้าหน้าที่เหล่านั้นก็ช่วยประหารเจ้าหน้าที่เหล่านั้นก็ไปทำลงมือช่วยประหารนักโทษคนนั้นด้วยหอกร้อยเล่มในเวลาเช้าต่อมาเป็นเวลาเที่ยงวันประหารแล้วนะตอนเช้าต่อมาเป็นเวลาเที่ยงวันพระราชาทรงซักถามเจ้าหน้าที่เหล่านั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญเจ้านักโทษคนนั้นเป็นอย่างไรบ้างเขาก็พากันกราบทูลว่าขอเดชะเขายังมีชีวิตอยู่ตามเดิมอ้าวไปประหารแล้วตอนเช้าเจ้าพนักงานนี่ก็บอกว่าเขายังมีชีวิตอยู่ตามเดิมจึงมีพระกระแสรับสั่งอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญไปเถอะพ่อจงช่วยกันประหารมันเสียด้วยหอกร้อยเล่มในเวลาเที่ยงวันบอกอีกทีให้ไปประหารตอนเช้าประหารไปทีงแล้วเสร็จแล้วมันก็ยังมีชีวิตอยู่อีกอันที่ต่อมาพอเที่ยงเอาให้ไปประหารอีกเจ้าหน้าที่เหล่านั้นก็ประหารนักโทษเหล่านั้นเสียด้วยหอกร้อยเล่มในเวลาเที่ยงวันต่อมาเป็นเวลาเย็นพระราชาทรงสักถามเจ้าหน้าที่เหล่านั้นอีกอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญเจ้านักโทษคนนั้นเป็นอย่างไรบ้างเจ้าหน้าที่ก็พากันกราบทูลว่าขอเดชะเขายังมีชีวิตอยู่ตามเดิมอ้าวอีกแล้วจึงมีพระกระแสรับสั่งอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญไปเถอะพ่อจงประหารมันเสียด้วยหอกร้อยเล่มในเวลาเย็นเช้าก็มันก็ไม่ตายกลางวันเที่ยงมาก็ให้ไปประหารอีกเที่ยงวันพอตกเย็นตรัสถามเจ้าหน้าที่ก็บอกมันยังไม่ตายมันยังมีชีวิตอยู่อีกเจ้าหน้าที่คนนั้นก็ไปประหารนักโทษคนนั้นด้วยหอกร้อยเล่มในเวลาเย็นนะประหารเช้ากลางวันเย็นเลยภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายยังเข้าใจความข้อนี้เป็นไฉนคือว่าเมื่อเขากำลังถูกประหารด้วยหอกร้อยเล่มตลอดวันอยู่นั้นจะพึงได้เสวยแต่ทุกโทมนัสซึ่งมีการประหารถูกประหารก็ต้องทุกแน่นอนใช่ไหมตลอดวันเลยจะพึงเสวยแต่ทุกโทมนัสซึ่งมีการประหารนั้นเป็นเหตุเท่านั้นมิใช่หรือภิกษุทั้งหลายเมื่อเขากำลังถูกประหารอยู่ด้วยหอกแม้เล่มเดียวก็พึงเสวยความทุกโทมนัสซึ่งมีการประหารนั้นเป็นเหตุแต่จะกล่าวไปยัยถึงเมื่อเขาถูกประหารอยู่ด้วยหอก300เล่มเล่าประหารทีละ100เล่ม3ครั้งข้อนี้ชั้นใดเรากล่าวว่าจะพึงเห็นวิญญาณอาหารชั้นนั้นเหมือนกันจงเห็นวิญญาณว่าเป็นเรื่องที่เหมือนถูกหอก300เล่มประหารอยู่ตลอดวันเมื่ออริยสาวกกำหนดรู้วิญญาณอาหารได้แล้วก็เป็นอันกำหนดรู้นามรูปตัวไขก็คือกำหนดนามรูปรู้นามรูปได้แล้วเมื่ออริยสาวกกำหนดรู้นามรูปได้แล้วเรากล่าวว่าไม่มีสิ่งใดที่อริยสาวกพึงทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกแล้วนี่คือเป้าหมายที่จะต้องศึกษาเพราะฉะนั้นในวิญญาณคุณจะต้องเรียนรู้นามรูปให้ได้ถ้าเรียนรู้นามรูปไม่ได้คุณไม่มีญาณรู้นามรูปไม่มีนามรูปปริเฉทญาณะไม่สามารถที่จะเกิดญาณที่แยกรูปแยกนามเรียนรู้รูปนามได้คุณก็เหมือนคนที่ไม่อยากตายแต่ก็ถูกประหารแต่ประหารอย่างไรคุณก็ไม่ตายคุณก็จะจมอยู่กับทุกข์นั่นแหละตลอดเวลาเท่ากับทุกอยู่ถูกหอก300เล่มทิ่มแทงอยู่ตลอดวันเป็นทุกอยู่อย่างนั้นแต่ไม่รู้ทุกนี่ก็เป็นข้อหนึ่งที่ว่าการรู้ทุกนั้นยากนัก การรู้ทุกข์นั้นยากนักเท่ากันตามที่เคยได้ศึกษามาแล้วว่าผู้รู้ทุกข์ได้นั้นมันยากเท่ากับยิงศรไปใส่รูกุญแจในระยะทางไกลร้อยดอกแล้วให้เสียบอยู่ที่รูกุญแจนั้นทั้งร้อยดอกหรือจักเส้นผมออกเป็นร้อยแฉกเส้นผมนะจักให้ได้ร้อยแฉกแล้วให้แต่ละแฉกนั้นเท่ากันด้วยโน่ฟังแล้วโอ้นี่ก็เท่ากันนะคุณไม่รู้ตัวเลยถ้าคุณไม่รู้จักวิญญาณในอวิชชาไม่รู้จักสังขารไม่รู้จักสังขารไม่รู้จักวิญญาณไม่รู้จักวิญญาณไม่รู้จักนามรูปไม่รู้จักนามรูปก็ไม่รู้จักอายตนะไม่รู้จักอายตนะก็ไม่รู้จักผัสสะไม่รู้จักผัสสะก็ไม่รู้จักเวทนาไม่รู้จักเวทนาไม่รู้จักตัณหาไม่รู้จักตัณหาก็ไม่รู้จักอุปทานไม่รู้จักอุปทานก็ไม่รู้จักภพไม่รู้จักภพไม่รู้จักชาติไม่รู้จักภพไม่รู้จักชาติก็ไม่รู้จักโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะและเขาก็จมอยู่กับชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสการเกิดการตายอยู่ในนั้นตลอดกาลนานเหมือนถูกหอก300เล่มแทงอยู่ตลอดวันตลอดวันตลอดวันเพราะไม่เรียนรู้วิญญาณไม่เรียนรู้วิญญาณนี้แหละเป็นประเด็นหลักนั่นคือจะต้องมาเรียนรู้แยกให้รู้ญาณ16จึงเอาคำนามรูปมาเป็นข้อที่1คุณจะต้องรู้นามรูปคุณจะต้องรู้แยกได้ว่านามรูปเป็นวิโมกข้อที่1เหมือนกันคุณเริ่มรู้รูปทำไมเริ่มรู้รูปวิโมกข้อที่1ผู้ใดรู้รูปย่อมเห็นรูปในหลักฐานมีว่ารูปานิปัสสติรูปานิปัสสติรูปานิปัสสติหมายความว่าผู้นั้นจะต้องรู้เห็นรูปรูปานิปัสสติจะต้องรู้เห็นรูปถ้าผู้ใดไม่รู้เห็นรูปผู้นั้นไม่ได้เรียนรู้ธรรมะไม่มีวิโมกข์ข้อที่หนึ่งเริ่มวิโมกแปลว่าความหลุดพ้นจะหลุดพ้นได้ต้องมีญาณปัญญาเพราะงั้นในวิโมกข์8นี่เป็นญาณปัญญาผู้มีรูปมองเห็นรูปทั้งหลายผู้มีรูปก็จะมองเห็นรูปทั้งหลายในข้อที่หนึ่งนี่เป็นตัวหนังสือนี่ผู้ได้รูปฌานนี่ไม่มีคำว่ารูปฌานหรอกในพระไตรปิฎกเล่มหนึ่งท่านบอกว่าแปลวิโมกข้อที่หนึ่งว่าผู้มีรูปมองเห็นรูปทั้งหลายอีกเล่มหนึ่งท่านแปลว่าผู้มีรูปย่อมเห็นรูปทั้งหลายอันหนึ่งท่านก็บ่มองเห็นรูปทั้งหลายอีกอันหนึ่งท่านบอกว่าย่อมเห็นรูปทั้งหลายต่างกันเท่านั้นเองสองเล่มอาตมาดูที่พระไตรปิฎกสองเล่มท่านแปลจากคำว่ารูปานิปัสสติเนี่ยท่านว่าแค่นั้นข้อสองผู้มีรูปอรูปสัญญาภายในผู้มีรูปเนี่ยอรูปสัญญาภายในมองเห็นรูปทั้งหลายภายนอกนี่เล่มหนึ่งเขาแปลว่างั้นอีกเล่มหนึ่งบอกว่าคนหนึ่งมีอรูปสัญญาภายในคนหนึ่งมีแทนที่จะบอกว่าผู้มีรูปเฉยๆนี่แปลว่าคนหนึ่งเลยคนหนึ่งมีอรูปสัญญาภายในย่อมเห็นรูปทั้งหลายภายนอกว่างั้นเลยนะในความหมายก็อัจฉตังในพระบาลีว่าอัจฉตังอรูปสัญญีอัจฉตังอรูปสัญญีเอโกมันมีคำว่าเอโกด้วยเพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกเล่มหนึ่งท่านเลยแปลว่าคนผู้หนึ่งคนหนึ่งที่มีอรูปสัญญาภายในอัจฉตังอรูปสัญญีแปลว่ารูปอรูปสัญญาภายในพหิทารูปานิเรียกว่าเห็นรูปทั้งหลายภายนอกปัสสติแปลว่าเห็นนะสรุปแล้วแปลตามพยัญชนะออกมาได้เท่านี้อาตมาก็ขอไขความว่าจะต้องมีญาณรู้จะต้องมีความรู้สามารถรู้รูปรู้นามทั้งภายในและภายนอกคำว่าปัจจตินั่นแหละคือนามปัจจติแปลว่าเห็นหรือรู้คือนามคือรูปคือปัญญารู้อะไรรู้รูปรู้ทั้งอัจฉตังอรูปสัญญีรู้ทั้งรูปอรูปอรูปสัญญาอรูปสัญญาภายในและรู้ทั้งรูปทั้งหลายภายนอกพหิทารูปานิ รู้ทั้งรูปทั้งหลายภายนอกปัจจติจะต้องเห็นเข้าใจสรุปแล้วก็คือสามารถที่รู้หมดเลยทั้งภายนอกภายในรูปและอรูปทั้งหลายต้องกำหนดรู้ไปทั้งหมดเลยท่านรวมความไว้ในวิโมกข์ข้อที่สองข้อแรกนี่หมายความว่าคุณจะต้องเข้าใจคำว่ารูปคืออะไรรูปคือสิ่งที่ถูกรู้แต่คนทั่วไปที่เรียนกันอยู่ทั่วไปไม่ว่าสำนักไหนๆรูปก็คือสิ่งที่เป็นมหาภูตรูปตาเห็นรูปเสียงก็อธิบายกันพอได้ว่าเสียงคือรูปที่มันมากระทบหูแล้วก็ได้ยินเสียงกลิ่นคือรูปมากระทบจมูกเราก็คือได้รับรู้รสรับรู้รู้กลิ่นลิ้นกระทบลิ้นเราก็ได้รู้รสสิ่งที่สามารถเรารู้ได้พวกนั้นเป็นรูปเกี่ยวข้องกับความหยาบทั้งหลายแหละเป็นรูปที่จะต้องเกี่ยวข้องทั้งรูปจริงๆคือตากระทบรูปอธิบายต่อไปก็คือเสียงคือกลิ่นคือสิ่งที่แตะลิ้นสิ่งที่สัมผัสกายในใจก็ยากหน่อยไม่ค่อยจะเข้าใจเท่าไหร่ว่าสัมผัสใจอย่างไรกระทบกันอย่างไรก็ยากหน่อยสรุปแล้วก็คือจะต้องมีญาณปัญญากำหนดรู้ว่าความหมายของรูปนี้คุณจะต้องมีญาณปัญญารู้ว่าสิ่งที่ถูกรู้นั้นคือรูปโดยเฉพาะเมื่อเป็นกายในกายเป็นเวทนาในเวทนาเป็นจิตในจิตเป็นธรรมในธรรมคุณก็จะต้องกำหนดรู้สิ่งเหล่านี้มาเป็นรูปเป็นสิ่งที่ถูกรู้จนได้รู้ได้หรือรู้อาหารอาหารคืออะไรอาหารคือกามอาหารคือเวทนาอาหารคือตัณหานี่คืออาหารสี่แล้วกามลิงกราหารนี้ต้องกำหนดรู้กามผัสสะหารต้องกำหนดรู้เวทนาตัณหาสามต้องรู้โอคอเป็นตัณหาสามมโนสเจตนาหารต้องกำหนดรู้ตัณหาเพราะฉะนั้นวิญญาณอาหารก็ต้องกำหนดรู้นามรูปเพราะฉะนั้นวิโมกข์ข้อที่หนึ่งคุณต้องชัดเจนในความหมายคำว่ารูปและต้องมีญาณปัญญาจะหลุดพ้นได้คุณต้องรู้คำว่ารูปแล้วต้องกำหนดรูปเหล่านี้เช่นรูปที่เป็นกามที่ถูกรู้ว่ากามคืออะไรเวทนาคืออะไรคุณต้องมีปัจจติคุณต้องเห็นฌานโตปัจจโตวิหรติต้องรู้อยู่เห็นอยู่เป็นปัจจุบันนั่นเทียมเมื่อมันมีผัสสะกระทบแล้วอายตนะ6กระทบมีผัสสะกระทบแล้วเกิดอาการข้างในในปฏิสุบาให้อ่านตามไปเลยเวทนามีตัณหามีในนั้นเพราะฉะนั้นก็เท่ากับสามารถที่จะรู้ผัสสะหารรู้จักมโนสัญเจตนาหารเพราะคุณเรียนนามรูปคุณมีวิชาเข้าใจแล้วจึงจะรู้จักปัญญาสังขารอาตมาอธิบายมาแล้วเพราะอวิชชาคุณก็จิตมันก็ปรุงสังขารอยู่ตลอดเวลาแต่คุณไม่รู้จักสังขารพวกนี้หรอกอธิบายกันว่าสังขารคือนี่สังขารปรุงแต่งสังขารแต่สังขารจิตไม่เคยเรียนหรือเรียนก็ยากไม่เคยรู้การปรุงแต่งในจิตเพราะฉะนั้นคุณจับอาการปรุงแต่งในจิตได้เมื่อใดเมื่อนั้นแหละคุณมีญาณสิ่งที่ถูกรู้คือสังขารจิตอาตมาอธิบายแทรกให้ฟังแล้วว่าสังขารจิตเมื่อคุณจับรู้อาการสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาก็คือสังขารจิตที่มันปรุงแต่งเป็นสุขปรุงแต่งเป็นทุกข์ใช่มั้ยสังขารจิตก็เท่ากับเอาเวทนานี่มาอธิบายตรงนี้ถ้าคุณอ่านตัวนี้ออกแล้วคุณก็ต้องรู้ว่านี่แหละคือจิตวิญญาณของคุณในขณะที่มันเป็นสุขเวทนามันเป็นอะไรเทวดาหรือสัตว์นรกในขณะที่มันเป็นสุขเวทนามันเป็นเทวดาหรือสัตว์นรกในขณะที่มันเป็นสุขมันเสวยสุขเวทนามันเป็นสัตว์นรกหรือว่าเป็นเทวดามันเป็นเทวดาถ้ามันทุกขเวทนาเป็นสัตว์นรกหรือเป็นเทวดาสัตว์นรกอย่างนี้เป็นต้นมันสังขารปรุงอยู่คุณไม่รู้เรื่องหรอกคุณจะเป็นเทวดาหรือเป็นสัตว์นรกคุณไม่รู้จักสัตตาอุปาทิกานี่เลยตัวสัตตาอุปาทิกาอันนี้แหละคือวิญญาณมันจะเป็นนรกมันจะเป็นสวรรค์มันจะเป็นสัตว์นรกมันจะเป็นเทวดามันจะเป็นพระพรหมอะไรก็คือตัวนี่แหละมันปรุงแต่งกันอยู่คุณก็ไม่รู้จักสังขารไม่รู้วิญญาณเพราะคุณอวิชชาพอเริ่มต้นมาเรียนรู้นามรูปแยกวิญญาณนี่แหละนามรูปตามผัสสะตามวิญญาณอาหารนี่ให้ออก เมื่อเรียนรู้นามรูปแยกนามแยกรูปเป็นนามะรูปะปริเฉทญาณะมีความรู้ในญาณ16ข้อที่1เลยคุณแยกได้คุณรู้นามรู้รูปได้เป็นเบื้องต้นนั่นแหละคุณมีวิโมกข์ข้อที่1ข้อที่2ก็ใช่สูงขึ้นไปเป็นนามรูปะปริเฉทญาณะแล้วก็ปัจจยปริคหญาณะยิ่งสูงเข้าไปกว่านั้นถึงสัมมสนญาณอุททยัปพยานุปัสสนาญาณเข้าไปอีกก็ยิ่งสามารถที่จะรู้จักผลของนามรูปพวกนี้ทั้งนั้นมีอายตนะมีผัสสะมีเวทนาอะไรต่ออะไรต่อไปเอาละเราได้เข้าใจวันนี้ได้แค่อาหาร4ได้แค่อาหาร4พรุ่งนี้เรามาต่ออวิชชาสูตรให้พิสดารไปเลยจะได้โยงใยถึงว่ามีการสำรวมอินทรีย์อย่างไรโภชเนมัตตัญญุตาอย่างไรชาคริยานุโยคะอย่างไรเพราะอาหารมันเกิดอย่างไรมันก่อทุจริต3อย่างไรมันเป็นนิวรณ์5อย่างไรทำไมคุณถึงจะสามารถปฏิบัติออกไปได้ก็เพราะต้องโยนิโสมนสิการอะไรนี้เป็นต้นต้องค่อยว่ากันพรุ่งนี้วันศุกร์มาบรรยายกันต่อวันนี้หมดเวลาสำหรับการบรรยายคนเดียวก็ตอนนี้อาตมาตั้งใจอธิบายให้ละเอียดละเอียดไปเงี้ยคนที่ตั้งใจจะศึกษาธรรมะพุทธเจ้าเพื่อปฏิบัติมรรคผลเพื่อเข้าไปสู่ความเจริญที่แท้จริงของชีวิตตั้งใจฟังดีๆจะเข้าใจดีและจะได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังอานิสงส์การฟังธรรม5ประการจะเกิดได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังเข้าใจยิ่งขึ้นความสงสัยเปลี่ยนไปทิฏฐิตรงขึ้นตรงขึ้นและยิ่งเบิกบานใจเลื่อมใสศรัทธาเพราะมันได้ฟังสิ่งที่ดีมันได้รับสิ่งที่ดีเกิดการเจริญทางธรรมสำหรับตอนนี้อาตมาขอพักสักครู่หนึ่ง